natuye kuchikope ichalenga ikumilimo na fibiri. Ukusefia kwa Esther. Esther 5, verse 1, ukufika pa chapter 7, verse 10. Lesa aya sui kama pepo ya Bayuda. Infumu yasu minishe Esther ukulanda na nkwe. Aitile mfumu kukusefia kwa malila kabiri uko aitile na Haman. Pamalila infumu ya ipwishe aiti. We musano Esther, wishe finishu ule fwaya. Esther ya suike okuti. Icho nde fwaya kuikalilila. Pantuna batu shitisha ukuti tuingepa iwa. Infumu ya suike aiti. Ni nani uyo wine muntu? Ulefo kuchitecha msangoyu? Bushali kwi? Esther ya suike okuti. Umulua ni wesu, ni uyu Haman. Infumu ya likalipe sana, ilio ya umfu ila mapange, nobunka luebwa kwa Haman. Icho chale ngelo kuti ena, eo, akulikwe, pachi intamba cha pekanishiwe, icha kuipa ilapo Mordekai. Naba Yuda bonse bali pusuike. Bamunyinane, Esther alipele ukufwa, pakupususha abantu bakwe, pakuti veipa iwa. Lelo, tontonka nyapali Yesu. Ali tutemenwe sana, ichakuti ali tufuila, pakuti tupusuke. Pakuti tatuingile munchende umu abobu chushi buamu ya yaya. Pakuti tupusuke kumulandu wabu plumushi wesu.